Сапар Мұратниядовың арыдан сықмағының елді өнімей шы сапар юрдың президентлік сайлау кампаниясының кетчен дөвіріне қабат келді. Кәдіркі вақты Конституция лайықлықты 5 іл мөхлеті өлен сайланиян президентің ғайтыдан сайланмағының өзі Ниязов дөвірінің тапа аутланиян яғдай олып дұрияр деп сенсілер белі ерлер Түркменістанның парламентінің өңкағдасы Халмұрат Сөйінов шейлі дейер.
Бәрді Мұхаммедтің дөвірінің сайлауларын өзі доғалы маңысынның болмаса да, шо сайлау сөзі Түркменістанның дұрмышынны сайлау сөзі бар. Нәхілім олса кандидатлар хөзірленіне қой ол кандидатлар. Hükümet tarafından tapılan olsun, ya kulağından çakılıp getirilen adamlar olsun, yöne sol sayılığın adı geldi indi Türkmenistan'ı üyeli olmasa da.
Türkmenistan'ın kararsızlığı çıkandan son Niyazov'un baştutanlığında prezidentlik sayılığıları iki gedek 1992 ve 1996 yıllarda geçirilipti. Ama sonunda prezidentliğe Dinavar Dalaşkar, yani Sapar Murat Niyazov'un üyeli hödürlenipti. Son prezidentlik sayılığıları dolu yatırılıp Niyazov ömürlük prezidenti ilan edilipti. Ниязовың өлімі нәтижесінде хәкімет башына келен тәді ел басшылар тарапынан юрдың социал-иқтисади дұрмышына дейшілі кетірілен реформаларың нәтижесінде хусусанда пенсиялары дікелтмек әлі социал-үпсіншілік дүзгінлер елі қойылыпты. Кеселханалар ғайтадан ашылыпты. Оқу жайларының Ниязов дөрінде чәкілендірілен оқу мүхлеті арттырылыпты. Ұлымлар академиясы дікелділіпті. Түркменстанлы граждан активисті Яйлым Беков Сапар Мұрат Ниязовың юрт долындырыш ұсылының юрдың социал-иқтисади ве сияси кризис ягдайына дүшмөгіне себеп болонлугуни ве шейдип өз шоусузлугуни хем ялмышлыгуни иш жүзүндө көркөзөнлүгүн белгилер. Яйлым Бековың пикирине көрө худ шу ягдай тээде хакимиятын келмеги менен халк ичинде куулугу билдирилген умыдлары күчлөндүрүптү.
Ниязов ардын чыккан махалы юртто тээде өгүрүштөр болор, демократия тарап эдимеде деген халкым үчүн улуу үмүтүм дөрөдү.
Түркмөнстандын ичерки саясатында болгон өзгөрүшлүктөрүнүн арасында халк маслахаты ятырылды, мезлисин ыктыярлыгы кеңейтилди. Дөвлөт баштутунун жол башчылыгындагы идеологик калкыныш аракети даргадылды. Эмма Яйлымбековың пикирине көрө, муңа карамастан Ниязовдун өлүмүнөн убакыт кечтигиче анын саясий режимине махсус айратыйынлыктар юртта хас көп көзө илип башлады.
Мени де Сапар Мұрат Ниязовдун дөөлөттөрүнүн усулунан кайтып келенден деңди. Мени де өмкү ады бир шахсиятын махабаттандырмак доом эди. Өмкү Башиевнин диалог саясий технологиясы урулду.
Курбанголи Бердимухамедов президенттик вазифасында энчиме хурматлы атлары ve devlet silahlarına şol sende Türkmenistan'ın kahrimani adına iyi oldu. Onun avtorluğunda izli izine kitaplar çavidiler ve onlar daşarı yurt dillerine tercüme ediler. Мунун менен бирликте мектептерде өңкү президент Сапар Мұрат Ниязовдун рухнама китабынан сапак берилмеги да давам эттирилер. Ниязовдун алтын чайылын хейкели да ери чалсырылган хем болсо пайтакта орун тутуп турар. Түркменстандын бир партиялык саясий курулушу узулкусуна сакланып калыр. Курбангулы Бердимухамедовдун көп партиялыгы жол ачмак ва хатта юрдун дашындагы оппозициянын шайлоолорго катнашмагына шарт төрөтмөк барада берен ваадалары дурумуша кечирилмеди. Эмма Халмырат Сөйүновдун пикирине көрө, муга карамастан юртта кээбир позитив саясий тенденциялар бар.
Şumahal halkımızın siyasi düşüncesi Niyazov dövrününe akıdan biraz arttı diymağı, palajı tılbaha vermeğe esas görüldü. Tabi halk inni, öz hakkı, hukuku, yağdayı, geleceği bilen için gıdıklanıp başladı. Hükümetin berin mümkünçülüğü esasını derle halkın özünün an düşüncesinin artmağı deyip azab ediyen.
Yurdun içindeki ve dışındaki kararsız sinçiler Türkmenistan'ın son yıllarda kazanan esası özgürüşlüğünü onun dışarı siyasetinde görüyorlar. Соңғы дәуірде Түркменстан онларча дүния юртлары белән қатнашықларын өстірер. Шол санда Гүнбатыр дәулетләре белән диалогы активләштерер.